Hajning hikmati.
Hajning juda ko'p hikmatlari bo'lib, eng asosiylari quyidagilar. Bandalikni e'lon qilish. Nafsni isloh etish. Foydali ishlarga odatlanish. Taqvo hosil qilish. O'zini sabr-bardoshga o'rgatish. O'zini shukrga o'rgatish. Safardan ibrat olish. Yomonlikdan saqlanishga ko'nikma hosil qilish. Tanishuv, do'stlik rishtalarini bog'lash, vaqtni qadrlashni o'rganish, tartibga o'rganish, insonni ehtirom qilish, zikrlarga odatlanish, shaytonni dushman ekanini yana bir karra esga olib, hech qachon unutmaslik va boshqalar.